Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a deschis sezonul la transfugii politici. Au fost arestați mai mulți deputați comuniști trecuți la Plahotniuc, iar câțiva au fost și reținuți. Autoritățile au anunțat cine și cum va primi compensații la energie. Ce spun beneficiarii?
Mulțumim mult și pentru asta, pentru cei ce este, dar noi am solicitat să se vină cu măsuri. Care sunt mecanismele cu care statul poate să intervină? Deci, e măsuri de subvenționare și facilități fiscale.
De ce ajută, cel puțin aparent, guvernarea PAS, o mare întreprindere transnistreană?
Noi ne deranjează că sunt entități economice în partea stângă a Nistrului care generează poluare, indiferent de viziunile noastre, toate celelalte, politice, economice și așa mai departe.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a cerut în premieră uzinei metalurgice de la Râbnița, una din cele mai importante surse de venit pentru autoritățile separatiste de la Tiraspol, să obțină de la Ministerul Mediului o autorizație de mediu dacă vrea să profite de o eventuală reluare a exporturilor de metale uzate din Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministra mediului, Iuliana Cantaragiu, a precizat că uzina, cea mai mare de acest fel din Republica Moldova, dar controlată de Tiraspol, a depus săptămâna trecută dosarul pentru a obține autorizația de mediu. Termenul de examinare a cererii, care include însă și inspecții la fața locului, durează 30 de zile. Mai mult, ministra a precizat că inspecțiile vor fi nu numai pentru autorizația de mediu, dar vor fi reluate cel puțin o dată la 2 ani, în conformitate cu legislația în vigoare. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Ministrul de Externe român Bogdan Aurescu a calificat criza gazelor din Republica Moldova provocată de Gazprom anul trecut drept, citez, un foarte bun studiu de caz de acțiune hibridă asupra unei țări din vecinătatea estică. Și atât România cât și Uniunea Europeană au acționat decisiv pentru susținerea Republicii Moldova pentru a face față unor astfel de provocări din partea Rusiei, a mai spus Aurescu într-un interviu cu postul de televiziune CNN. 14 foști deputați sunt anchetați și 4 dintre ei reținuți preventiv pentru 72 de ore, fiind acuzați de Procuratura Generală de la Chișinău de îmbogățire ilicită. Banii ar fi obținut prin faptul că au convins parlamentari să treacă dintr-o fracțiune într-alta. Cel mai recent reținut este fostul deputat democrat Sergiu Sârbu. Procuratura Generală anunță că a făcut percheziții împreună cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și cu cei ai Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Au fost vizate, citez, 47 de bunuri imobile și 13 autoturisme, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii Generale. Trecem la criza din Ucraina. Statele Unite sunt dispuse să negocieze cu Rusia un acord privind rachetele lansate de la sol sau forțele militare staționate în Ucraina. Dezvăluie documente publicate miercuri de cotidianul spaniol El País. Ar fi vorba de răspunsurile confidențiale trimise săptămâna trecută de Statele Unite și NATO la cererile de securitate ale Moscovei. În schimb, Statele Unite și NATO resping semnarea unui acord bilateral privind securitatea în Europa cu Rusia și blocarea unei viitoare aderări a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Acestea erau două dintre principalele cereri prezentate de Moscova pentru a pune capăt crizei din Ucraina într-un moment de maximă tensiune între Rusia și Occident, care amenință securitatea euroatlantică. Potrivit documentelor publicate de El País, Statele Unite și NATO se declară deschise la negocieri privind acordurile de dezarmare și măsuri de consolidare a încrederii în diferite forumuri, între care Organizația pentru Securitate și Cooperare și Consiliul NATO-Rusia. Succesul acestor negocieri este însă condiționat de o detensionare a amenințării militare ruse la adresa Ucrainei. Având în vedere consolidarea substanțială, neprovocată, nejustificată și în curs de desfășurare armatei ruse în și în jurul Ucrainei și în Belarus, solicităm Rusiei să detensioneze imediat situația într-un mod verificabil, în timp util și de durată, iar fi transmis NATO Moscovei în răspunsul său oficial de săptămâna trecută. Este poziția Guvernului Statelor Unite, conform căreia progresele în aceste probleme pot fi realizate doar într-un mediu de detenționare în ceea ce privește acțiunile amenințătoare ale Rusiei față de Ucraina, ar fi avertizat și Washingtonul, potrivit documentelor obținute de El País, care însă nu a precizat cum a ajuns la acestea. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a anunțat că în curând Statele Unite vor muta temporar trupe suplimentare în România și Polonia și Germania. Trupe care vor asigura securitatea țărilor NATO nu vor fi trimise însă să lupte eventual în Ucraina. Nu sunt staționari permanente, sunt manevre prin care răspundem la actualele provocări de securitate. Mai mult, aceste forțe nu vor lupta în Ucraina, ele vor asigura apărarea solidă a aliaților noștri NATO, a precizat John Kirby la Washington. În România vor fi trimiși din Germania 1000 de militari care se vor adăuga celor 900 staționați deja acolo. Este o forță concepută pentru a descuraja agresiunea și a îmbunătăți capacitățile noastre defensive în statele aliate din prima linie, a mai spus Kirby, care a ținut să precizeze că suplimentarea prezenței militare americane se face la invitația expresă a guvernului din România. Totodată, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a salutat anunțul Franței că va trimite militar în România în cadrul forței NATO. Diplomația contribuie deja la prevenirea amenințării unei ofensive militare a Rusiei împotriva Ucrainei, dar cel mai rău scenariu nu a fost încă evitat, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, într-o conferință de presă online cu jurnaliștii străini. Șeful diplomației ucrainiene a afirmat din nou că Rusia nu a concentrat încă suficiente forțe pentru a lansa o invazie la scară mare a Ucrainei, dar a precizat că nici un scenariu nu poate fi încă eliminat.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Fără precedent a avut loc astăzi când procurorii anticorupție au cercetat proprietățile a numai puțin de 13 foști parlamentari, reținând câțiva dintre ei, 5 la închiderea ediției. Foștii deputați au în comun învinuirea de îmbogățire ilicită, dar și faptul că în urmă cu câțiva ani au întărit, contracost potrivit procurorilor, fracțiunea parlamentară a lui Vlad Plahotniuc. Cei care au fost și reținuți, a scris Ziarul de Gardă, cel puțin citând surse apropiate anchetei, au fost tocmai cei care au racolat deputați comuniști, ademenindu-i spre partidul marelui inamic al guvernării actuale, fugit între timp din țară. Plahotniuc n-a reacționat la știrea de astăzi, dar alt fugar, Ilan Șor, în al cărui partid au sfârșit doi dintre cei reținuți, a protestat și a vorbit de ordine politice ilegale date procurorilor. Mai multe date și ecouri ale marelui raid împotriva transfugilor în relatarea Valentinei Basiul.
Invocând obligația de a proteja date cu caracter personal, procuratura nu a oferit numele foștilor parlamentari reținuți sau cărora le-au fost percheziționate locuințele și mașinile. Unii jurnaliști, citând surse anonime apropiate anchete, au afirmat între timp că ar fi vorba de Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc, care actualmente fac parte din groparea lui Ilan Șor, după o perioadă de apartenență la tabăra democraților, precedată de regimentarea activă în cea a comuniștilor. Ziarul de Gardă scrie că ar fi ajuns în arest pentru 72 de ore și transfugii comuniști Artur Reșetnikov și Anatolie Zagorodny, care ulterior au ocupat posturi importante în timpul guvernării democrate. Primul fusese promovat în funcția de judecător la Curtea Constituțională, iar al doilea obținuse șefia de la Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor. Cei patru reținuți ar fi cercetați, spun procurorii, sub protecția anonimatului pentru, citez, racolarea altor colegi. Aceleași învinuiri au fost prezentate și ex-comunistului, ex-democratului Sergiu Sârbu, în prezent fruntaș în partidul Șor, care la fel a fost reținut pentru 72 de ore. Deci abia acum s-au activizat oamenii legii la circa 6 ani de la producerea presupusului eveniment invocat frecvent drept mostră de corupere politică. Iată cum răspunde Mariana Kerpec, procuroarea responsabilă de relația cu presa de la Procuratura Generală.
La moment au apărut anumite informații și respectiv procurorii anticorupție au investigat și au apărut anumite circumstanțe noi care au fost verificate.
Dacă vorbim la modul general despre pretinsa corupere a acestor deputați, înseamnă că veți ajunge și la cei care au dat acele sume, cei care au corupt deputații?
Cazurile de îmbogățire ilicită sunt investigate în conexiune cu anchetele penale efectuate deja de către procurorii anticorupție pe faptul coruperii unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Și evident că investigațiile vor fi extinse și asupra persoanelor care au dat acești bani, dacă se va constata că s-au transmis careva mijloace financiare.
Majoritatea celor 14 deputați care au părăsit în decembrie 2015 Partidul Comuniștilor, declarând că sunt gata să susțină un guvern cu Vladimir Plahotniuc în frunte, au avut astăzi telefonul deconectat sau nu au răspuns la apeluri. Ce cred foștii colegi de fracțiune comunistă a ex-deputaților săltați de procurori? Iată opinia Inei Șupac, directoarea executivă a Institutului de Inițiative Strategice.
Eu sunt în așteptare ca ceea ce s-a întâmplat astăzi va avea și un rezultat eficient. Încă noi de mai multe ori suntem martori cum mai multe persoane sunt reținuți, după care asta trece la o altă etapă, arest la domiciliu, după care, bine mersi, aceste persoane deja fără careva probleme ies la libertate și n-au nicio grijă. Așa că eu aș prefera să văd și rezultatele.
Ilan Șor a reacționat de la distanță confirmând reținerea colegilor. El și-a exprimat convingerea că operațiunea procurorilor are legătură cu activitatea, citez, incomodă, am încheiat citatul, a opoziției. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko s-a referit la ceea ce el a numit cumpărarea masivă de deputați ca la piață, cu participarea tacită la acea vreme a procurorilor. Lotul celor 14 deputați care a părăsit pe CRM în 2015 a fost doar finalitatea, vârful icebergului. În realitate, amploarea coruperii politice, susține Litvinenko, a fost mai mare. El crede că este readus în atenția publicului o infracțiune ce poate servi drept studiu de caz, care trebuie analizat cu multă atenție, deoarece și retlicurile la care au recurs făptașii atentează la esența democrației. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Autoritățile moldovene au anunțat marți că agenții economici vor fi compensați pentru cheltuielile sporite cu gazul din luna ianuarie. Mai precis, guvernul se angajează să compenseze firmele pentru primii 500 de metri cub consumați, promițând să repete figura în februarie și martie. Cât de mult îi ajută pe întreprinzători această măsură, a vrut să afle corespondenta noastră la Chișinău, Olga Soroceanu.
Odată cu creșterea tarifului la gazele naturale, guvernul a anunțat compensarea în mod retroactiv a cheltuielilor pentru consumul primilor 500 de metri cub de gaze de către consumatorii non-casnici. Oficialii spun că calculele exacte vor fi prezentate mai târziu, dar se cunoaște deja că noua măsură va costa bugetul de stat aproximativ 60 milioane de lei alocate din fondul de intervenție al guvernului. Micile întreprinderi nu au huzurit nici până la scumpirea resurselor energetice din cauza pandemiei, dar tarifele la gaze care au luat-o razna au pus capac. Astfel descrie starea de lucruri Lilia Popa, coproprietara unei întreprinderi de producere a dulciurilor din Chișinău. Cifrele pe care le invocă sunt mai mult decât relevante. În luna octombrie, întreprinderea a achitat pentru consumul de gaze naturale în jur de 80.000 de lei. După majorarea tarifului, a venit factura cu 225.000 de lei. Lilia Popa mai spune că ajutorul oferit de stat pentru afacerea care o administrează nu e suficient, nici măcar pentru a acoperi salariul unui angajat.
Consumul nostru pentru ianuarie este peste 20.000 de metri cub de gaz. Și aici, ce facem cu acești 500 metri care promit a fi compensat? E doar o diferență de tarif între ianuarie și lunile precedente și acesta ar însemna diferență de preț în jur de 3.000 de lei, în timp ce consumul pentru ianuarie constituie peste 340.000 de lei.
Proprietara spune că și materia primă s-a scumpit constant, ceea ce a cauzat majorarea prețului la produsele finite de două ori.
Și oricum, majorarea prețului era inevitabilă și va continua să crească, ținând cont de faptul că cresc prețurile la gaze naturale, combustibil, materie primă, energie electrică.
Am stat de vorbă și cu președinta Asociației Producătorilor și Procesatorilor de Lapte, Carolina Linte. Ea spune că măsurile întreprinse de guvern vizează exclusiv întreprinderea întreprinderile mici, care nu consumă o cantitate mare de gaz, în timp ce unități considerate strategice se văd silite să scumpească produsele.
Deci, din start, trebuie spus că este 500 de metri cubi sunt compensate pentru întreprinderile mici, nici nu mijlocii, dar mici. Asta e un ajutor, mulțumim mult și pentru asta, pentru cei ce este, dar noi am solicitat să se vină cu măsuri. Care sunt mecanismele cu care statul poate să intervină? Deci, e măsuri de subvenționare și facilități fiscale.
Un program de susținere a industriilor de importanță strategică pentru producătorii de pâine și lapte urmează să fie elaborat de către guvern. Anunțul a fost făcut de oficiali în timpul unei conferințe de presă, dar ne-a fost confirmat și de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian.
Acum o să mai anunț un program pentru agenții economici care folosesc gaze naturale în procesul de producție sau pentru industriile, mă rog, care au importanță strategică, pâine, lapte și așa mai departe, deci poate fi compensat tot consumul, deci nu doar primii 500 de metri cub, dar tot consumul, astfel încât tariful rămâne neschimbat pentru ei.
Pentru a ține în frâu prețurile, executivul a promis subvenționarea suplimentară a sectoarelor sensibile, precum fabricile de pâine, lapte și alte alimente. Ce impact vor avea aceste măsuri e greu deocamdată de anticipat, a sugerat expertul economic Viorel Gârbu. Asta deoarece economia moldovenească este destul de vulnerabilă la diverse șocuri existente. Iar mărimea compensată, necesară fiecărei întreprinderi în parte și consumul real, e greu de precizat.
Dacă să gândim un pic mai departe, înțelegem faptul că acest mecanism este indicat sau va produce efecte pentru agenții economici din sfera de servicii, mai degrabă indicat cei care sunt în sfera de producție, fiindcă în producție gaze naturale sunt foarte multe.
Măsurile compensatorii pentru agenții economici au fost anunțate de guvernul Gavrilița pentru prima dată după semnarea noului acord cu Gazprom și după scumpirea repetată a prețului la gaz. Eficiența acestei măsuri este în competiție strânsă cu diversele focare de nemulțumire care devin tot mai vocale și tot mai lesne de instrumentat de adversarii guvernării, afirmă experții la unison. Din Chișinău, Olga Soroceanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Nu numai criticii, dar nici unii din suporterii actualei puteri de la Chișinău n-au înțeles cum a ajuns ea să pună pile la Uniunea Europeană, uneia din cele mai mari companii transnistrene, aflată sub controlul regimului separatist de la Tiraspol. Guvernul Gavrilița nu face vreun secret că a cerut Bruxellesului să revină asupra interdicției de a exporta din Uniunea Europeană fier vechi către un grup de țări, inclusiv Moldova. O interdicție ce a lovit cel mai tare în uzina metalurgică de la Râbnița, care din fier vechi trăiește. A vrut oare astfel Chișinăul să facă un serviciu Tiraspolului? Nici vorbă, se apără puterea, spunând că, în primul rând, interdicția europeană a fost o simplă greșeală, recunoscută ca atare de Bruxelles, și că, prin demersul său aparent pro-Râbnița, Chișinăul a urmărit, de fapt, scopuri mai nobile. A studiat întreaga afacere și relatează Liliana Barbăroșie.
Autoritățile de la Chișinău se justifică de câteva săptămâni pentru ceea ce a părut a fi o cerere către Uniunea Europeană să nu sisteze exporturile de metale vechi către Republica Moldova, lucru care s-ar fi întâmplat de la început de an și care ar fi afectat în primul rând uzina metalurgică de la Râbnița. Au criticat gestul organizația neguvernamentală Promolex, care a văzut în el un lobby pentru interesele Transnistriei, dar și anumite forțe politice extraparlamentare, cum e Platforma DA, care crede că de reluare nu ar beneficia decât uzina de la Râbnița, al treilea cel mai mare contribuabil la bugetul regiunii separatiste. Și o companie de la Chișinău, ce-i transportă fierul vechi din România. În același timp, Tiraspolul, dimpotrivă, a acuzat Chișinăul că blochează activitatea economică a regiunii. Explicațiile pe care le-au formulat autoritățile după apariția acestor acuzații au fost că sistarea de importuri s-a produs urmarea unei erori tehnice. tehnice, iar scrisoarea a urmărit corectarea acestei greșeli, justificând pe de altă parte interesul ca Republica Moldova să rămână în lista țărilor spre care Uniunea Europeană admite exporturi de fier vechi. Președinta Maia Sandu a spus că s-ar evita stigmatizarea și, drept urmare, evitarea țării de mari investitori. Iar prim-ministra Natalia Gavrilița a sugerat la rândul ei:
pot să vă spun că pentru această opțiune de a importa astfel de deșeuri care în Uniunea Europeană sunt considerate resurse naturale sau valoroase, se luptă multe țări și noi avem posibilitatea să dezvoltăm acest tip de afaceri inclusiv pe dreapta Nistrului și pârghiile trebuie să fie controlate de Republica Moldova și nu prin parteneri externi.
A spus Natalia Gavrilița într-o conferință zilele trecute. Într-un interviu pe care ne l-a oferit azi, ministra mediului Iuliana Cantaragiu a adăugat o precizare importantă, spunând că până la o decizie a Uniunii Europene de reluare sau nu a exporturilor de fier vechi către Republica Moldova, uzina metalurgică de la Râbnița va trebui să primească o autorizație de mediu de la Chișinău.
Din punct de vedere al mediului, pe noi ne deranjează că sunt entități economice în partea stângă a Nistrului care generează poluare, indiferent de viziunile noastre, toate celelalte, politice, economice și așa mai departe. Ea generează poluare și această poluare afectează toți oamenii, și de o parte a Nistrului și de altă parte a Nistrului. Noi am solicitat, respectiv, entități economice care este interesată de importul deșeurilor de metale feroase și neferoase să se conformeze rigorilor de mediu și respectiv să se autorizeze la autoritatea de mediu din Republica Moldova, care este agenția de mediu. Noi avem 48 agenții economici astăzi în Republica Moldova care gestionează deșeuri de metale. Cei care sunt în Republica Moldova se conformează acestor condiții. Anterior, uzina importa fără respectarea acestei condiții. De ce? Nu știu. Noi acum investigăm lucrul ăsta, analizăm. De asta noi acum am comunicat uzinei că voi trebuie să obțineți autorizația dacă vreți să activați în continuare. În contextul ăsta ei au depus actele. Acum vom vedea dacă se va permite accesul Inspectoratului pentru Protecția Mediului la uzină și dacă se va merge pe procedură în continuare sau nu. Dacă nu se permite, atunci se suspendă procesul de eliberare autorizației.
Ministerul condus de Iuliana Cantaragiu este entitatea care a trimis scrisoarea către Uniunea Europeană, iar criticii guvernării i-au cerut acesteia să o publice. În același interviu de azi, ministra ne-a spus că va face acest lucru, însă după consultările cu instituțiile europene. Iată cum a descris însă demnitara circumstanțele apariției erorii, despre care afirmă că a cauzat oprirea de exporturi de metale uzate spre Republica Moldova dinspre UE.
Expertul care a fost angajat de Comisia Europeană pentru a introduce în sistem toate datele astea n-a înțeles sau a omis partea asta de excepții din chestionar. Și când a introdus datele, a introdus datele că Republica Moldova interzice importul de deșeuri. Asemenea, erori s-au produs pentru Moldova, pentru India, Belarus. Uniunea Europeană a sesizat această eroare. Ei au solicitat țărilor unde s-a produs eroare să scrie o adresă, o scrisoare în adresa Uniunii Europene, unde să clarifice situația.
Presa a scris că uzina metalurgică de la Râbnița, care a evitat în tot acest timp să comenteze situația, a cerut în schimb Chișinăului implicarea în găsirea unei soluții pentru pierderea dreptului de import din UE. Moldova a făcut lobby prin Uniunea Europeană pentru interzicerea importului de deșeuri feroase în Moldova și, de fapt, în Transnistria, a declarat pe de altă parte săptămâna trecută liderul regiunii, Vadim Krasnoselski. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În călătoria lui zilnică prin presa internațională, Dan Alexe s-a oprit astăzi, printre altele, la două vizite cu mari ecouri. cea a premierului britanic Boris Johnson la Kiev pentru o întâlnire demonstrativă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cea a premierului ungur Viktor Orban la Moscova pentru a obține de la Vladimir Putin gaz mai ieftin, dar și pentru a duce, cum a spus ungurul, o solie de pace.
Luni, Boris Johnson fusese nevoit să anuleze o discuție telefonică cu Vladimir Putin din pricina prezentării în Parlamentul Britanic a raportului care îi pune în cauză atitudinea în timpul celor 2 ani de pandemie, ceea ce și explică zelul lui Johnson de a dubla efectivele militare britanice în Europa de Est, dar și felul în care el insistă ca și ceilalți membri din NATO să facă la fel. La Kiev ieri, Boris Johnson a repetat, cum o rezumă The Guardian, că o invazie rusă ar provoca o catastrofă. The Times, la Londra, în acest timp subliniază că Putin continuă să susțină că cei care vor un război sunt Statele Unite, NATO și Occidentul în general. Găsim azi un titlu identic și în Financial Times. Putin spune că Statele Unite caută să atragă Rusia într-un război. Cum o rezumă și Washington Post, Putin a spus că este limpede acum că îngrijorările fundamentale ale Rusiei sunt ignorate de Occident. Presa rusă scrie azi despre cum premierul maghiar Viktor Orban a spus ieri după întâlnirea sa la Moscova cu Putin că el consideră posibil un acord asupra securității europene între Rusia pe de o parte și Statele Unite și NATO de cealaltă parte, în ciuda divergențelor semnificative care rămân. Orban s-a aflat ieri la Moscova pentru a obține de la Putin gaz mai ieftin în schimbul unui sprijin de imagine. Orban, care a petrecut 5 ore cu Putin, a descris vizita sa la Moscova ca pe o misiune de pace și și-a exprimat speranța că discuțiile ce vor urma în săptămânile următoare vor duce în final la un acord. Viktor Orban a mai spus că, după părerea lui, sancțiunile impuse regimului lui Putin sunt inutile și că au avut un efect negativ mai degrabă asupra propriei sale țări, Ungaria, decât asupra Rusiei. În acest timp, presa din Balcani se arată foarte preocupată de evoluțiile demografice din regiune, sau mai degrabă involuțiile. Țările cele mai atinse de un fenomen de sărăcire demografică, de reducere și pierderea populației, sunt de altfel țările cele mai prospere din Balcani, cele pașnice, care cunosc un masiv turism din străinătate, și anume Bulgaria și Croația. În Croația asta e o serioasă preocupare națională, ba chiar imediat după sărbători, principalul cotidian național croat, Jutarnji List, a început să se ocupe de asta, subliniind că în momentul de față, Croația, care atrage milioane de turiști pe an cu coasta Mării Adriatice și insulele sale, a coborât sub 4 milioane de locuitori, cu aproape jumătate de milion mai puțin decât în urmă cu un deceniu, la recensământul din 2011. Ba chiar Croația a coborât în cifre absolute la populația ei din 1948. Le Monde, în Franța, scrie azi și despre Bulgaria, vecina României, care are în acest moment abia 6,5 milioane de locuitori, altfel zis, cu 855 de mii mai puțin decât la precedentul recensământ. Confruntat cu aceste cifre, președintele bulgar, Rumen Radev, a vorbit despre o catastrofă demografică. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
Din ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați despre milionarii afiliați politic care gestionează criza gazelor naturale din Republica Moldova, inclusiv despre Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, care a refuzat să vorbească public despre salariul său oficial. Ziarul de Gardă însă a reușit să afle cât primește președintele Moldova Gaz, dar și ce salarii grase ridică și cum trăiesc cei din fruntea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. În Noul de Joi citiți și un reportaj despre colapsul partidelor mari din Republica Moldova. Deși în cei 30 de ani de independență în Republica Moldova au fost câteva partide care în diferite perioade au dominat scena politică, majoritatea, după o perioadă scurtă de glorie, s-au prăbușit. Care sunt motivele, estimează analiștii, precum și liderii acestor formațiuni, în cadrul unui reportaj special de Ziua Mondială a Alegerilor, marcată la nivel global în prima zi de joi a lunii februarie. Și în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, marcată la 4 februarie, Ziarul de Gardă a pregătit un interviu exclusiv cu Ruslan Baltaga, noul director al Institutului Oncologic, despre revenirea sa în fruntea instituției în care și-a început cariera, despre personalul și despre corupția din instituție.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.